ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, danas će biti govora o istoriji crkve u Crnoj Gori. O 8 vjekova crkve u Crnoj Gori govori monah magistar Pavle Kondić, sabrat Cetinskog manastira. Emisiju pripremila Olivera Balaban.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. U današnjoj emisiji bavit ćemo se istorijskim razvojem i životom pravoslavne crkve u nekadašnjoj Zeti, a današnjoj Crnoj Gori. Tim povodom naš današnji gost je magistar istorijskih nauka, monah Pavle Kondić. Otče, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao i svako dobro darovo vama i svim slušalcima naše dragi Svetigore.
Predlažem da nam za početak kažete nešto o ranohrišćanskim temeljima Zetske mitropolije i do danas sačuvanim tragovima iz tog perioda.
To je zaista zahvalna tema za razgovor, zato što prostor na kome se mi danas nalazimo i živimo jeste jedan klasični deo helenističko-rimske civilizacije. Imati na umu da je u stvari čitav bazen Sredozemnog mora sa svojim priobaljem, u koje spada i Zetsko primorje, u stvari Rimsko jezero iz antičkih vremena, a pre rimskog perioda to je helenističko doba. I upravo ovde na ovome prostoru gde se nalazi Zeta, odnosno antička Dioklija, Duklja, jeste i Prevalitana, prostor istorijski jeste deo tih takozvanih otranskih vrata, znači susretište italijanskog poluostrva i klasičnih grčkih prostora. Znači vekovima pre hrišćanstva tu je veoma živa komunikacija bila između helenističke kulture i tradicije, i o tome svedoči mnogo grčkih kolonija u južnoj Italiji i Siciliji, i zato se taj deo, onaj donji deo, znate kako izgleda ona rimska, odnosno talijanska čizma, taj južni deo Italije, zato se zove Magna Greća. I znači na tim temeljima kasnije, znači od početka hrišćanske ere, znači od 2. i 3. veka hrišćanstva, kada su počele da cvetaju crkvene opštine i zajednice utemeljene na apostolskom predanju i na apostolskoj misiji, pre svega samog apostola Pavla pa njegovih učenika, tu je dakle na tom temelju iznikla snažna crkvena organizacija, i o tome bi trebalo reći neku reč. Zaista u delima apostolskim i u poslanicama apostola Pavla ima spomena da je on prohodio tu rimsku teritoriju provincije Dalmacije, koja je zahvatala u geografskom prostoru mnogo širi prostor nego što je to današnji geografski prostor Dalmacije, znači uzani primorski pojas tamo negde od Istre na severu pa ovde pri jugu negde tu do Dubrovnika. U administrativnom pogledu rimska provincija Dalmacije zahvatala taj primorski pojas i čitavu zaleđinu, znači današnju teritoriju Like, Banije, Korduna, Bosne i Hercegovine. I onda, dakle, na tom prostoru ima spomena u Svetome pismu da je prohodio apostol Pavla, pogotovo njegov ljubljeni učenik apostol Titus Tit, i da su oni u stvari vesnici hrišćanstva i blagovesnici, na čijoj reči su nastale crkvene zajednice i crkvene opštine, koje su sa dobijanjem slobode hrišćanske vere od Milanskog edikta 313. godine, pa kasnije jeli od kraja 4. veka, od vremena cara Teodosija I. velikog, dobile crkvene jedinice svoju punu slobodu života i delovanja i misije, i dakle bile temelj crkvenog života za ovih potonjih 1700 godina, jer upravo sledeće godine i one tamo 2000 1813. mi slavimo 1700. godina Milanskog edikta i u tome smislu evo i ovih dana imat ćemo na Miholjskoj prevlaci naučni skup upravo pod tim naslovom Drevno hrišćansko i svetosavsko predanje u Crnoj Gori. I mi se sećamo tih temelja i o tim temeljima sada govorimo. I sad nešto konkretno ovde za ovaj naš prostor o ranohrišćanskim temeljima Zetske mitropolije. Zetska mitropolija u ovom obliku crnogorsko-primorska, kako je danas znamo i imenujemo, ima svoje duboke temelje. Te temelje možemo sagledati kroz jedan klasičan primer. Naravno, spomenućemo i ostale sastavnice toga utemeljenja, ali sad možemo ih najbolje sagledati kroz primer manastira Miholjska Prevlaka, manastir Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila. Ono što se danas vidi od toga manastira jeste, da kažemo, jedna gomila kamenja, jeste jedna ruševina. Međutim, ta ruševina, kako je do naših dana dotrajala, nosi u sebi sve istorijske slojeve i tokove hrišćanstva na prostoru Zete i Zetskog primorja. I evo da spomenemo.
Tu je bilo i prvo sjedište episkopije.
Da, svakako, sjedište episkopije upravo zato i jeste toliko važan taj manastir, zato i spominjemo njega, ali pre sjedišta Zetske episkopije, pre početka 13. veka, imate čitavih 1000 godina duhovnog života toga svetišta kao duhovnog centra, kao misijskog centra. I o tome bih samo, ako dozvolite, par reči rekao, da bi kroz taj prototip nekako mogli sagledati razvojnu putanju hrišćanstva na ovim prostorima. Dakle, rekli smo da je to prostor u to vreme o kojem govorimo sada, to je zora, to je početak hrišćanstva, ovo prostor helenističko-rimske tradicije. Znači, imamo romansko stanovništvo, znači polatinjeno, odnosno latinsko, i ono stanovništvo koje je živelo na raznih plemena i naroda koje je ovde živelo na tom prostoru, a koje je bilo saobraženo rimskom državnom i pravnom uređenju, administrativnom rimskog carstva. Dakle, latinski jezik je bio službeni jezik, rimsko državno uređenje, Corpus Iuris Civilis, rimski, dakle, građanski zbornik zakona je bio važeći za sve koji su bili punopravni rimski građani, i ostalo stanovništvo koje je moralo tome da se pokorava. Sa dolaskom hrišćanstva, dakle, sa početkom 4. veka, odnosno tokom 4. veka, spomenuo sam već, sa dobijanjem formalne slobode, cveta na apostolskim temeljima, cveta hrišćansko uređenje. Naravno, imati na umu da je čitav prostor Balkanskog poluostrva, provincija Ilirik, odnosno prefektura, kako se to kasnije zvalo, upravo od ovoga vremena cara Konstantina, prefektura Ilirik, koja je zahvatala u administrativnom pogledu nekoliko dijeceza, odnosno administrativnih oblasti koje su okupljale sebi više provincija, to je bilo pod jurisdikcijom, kanonskom jurisdikcijom rimskog episkopa. Ali imate na umu da je rimski episkop sve negde do polovine 11. veka, kada se uzima formalni raskid i razdvajanje istočne i zapadne crkve 1054. godina, i nešto kasnije u stvari se uzima faktički do 1204. godine. Znači, u ovo vreme o kojemu govorimo, rimski episkop je bio pravoslavni episkop. Jednako kako je to bio i carigradski episkop, odnosno patrijar, kako je bio i jerusalimski episkop sa titulom patrijarha, kakav je bio aleksandrijski ili i antiohijski. I o tome svedoče odluke vaseljanskih sabora, dok je bila sveta saborna apostolska crkva jedinstvena. Dakle, ne treba da nas zbunjuje što je prefektura Ilirik, odnosno čitava teritorija Balkanskog poluostrva, bila pod duhovnom jurisdikcijom rimskog episkopa. To je utvrđeno na prvom i na drugom vaseljanskom saboru, crkvena jurisdikcija tih glavnih petorice duhovnih poglavara koje sam sada i nabrojao. Dakle, taj pravoslavni rimski episkop je brinuo da se uspostavi čitava mreža eparhija, episkopija na prostoru Balkanskog poluostrva, i da se narod koji je tu živeo, Znači, taj helenističko-rimski narod, stanovništvo, hristijanizuje i već kasnije, o tome ćemo još govoriti, sa dolaskom nas Slovena u 6. i u 7. veku, da se i sve te pridošlice hristijanizuju, ali pre nas Slovena u 3. veku, 375. godina, poznato je to kroz istoriju, početak velike seobe naroda, pa znači sa svim tim zapadnim narodima, Ostrogotima, Vizigotima, Sarmatima, Hunima, Vandalima, sve to što je prošlo, dakle, iz Azije, preko Balkana i zaustavilo se tu negde u centralnoj, zapadnoj Evropi, stiglo do Severne Afrike, svi ti narodi su bili izloženi blagovesti hristijanizacije, onoliko koliko se to moglo, s obzirom da su svi ti mnogobožački narodi u stvari razarali i administrativni i politički sistem Rimskog carstva, a jednako tako i tu mladu, tek uspostavljenu crkvenu strukturu.
Znači, doseljavanje slovenskih plemena dešava se u 6. i 7. veku. Poznato nam je da se pokrštavanje Srba završava negdje u 9. veku. Šta se dešava u tom periodu hristijanizacije? To je nekih 3 veka.
Da, evo upravo tu smo priču počeli kroz istorijsku putanju manastira Miholjske Prevlake i da se na to samo malo zaustavimo. Najnovija arheološka istraživanja, kako sam spomenuo, danas gledano te gomile kamenja na Miholjskoj Prevlaci su nam nepobitno faktografski potvrdila da je tu duhovni centar još od vremena cara Konstantina Velikog. Imamo materijalne podatke i svedočanstva arheološka, znači pre svega novac iz rimski iz toga vremena koji nam svedoči da je duhovno sedište na Miholjskoj Prevlaci tada uspostavljeno polovinom svakako 4. veka i neprekidno traje do dana današnjeg. E to je jedan od velikih duhovnih centara, Miholjska Prevlaka, a uz njega treba spomenuti čitav niz drugih duhovnih centara uz ovu dalmatinsku obalu i u samom zaleđenju, u kontinentalnom delu te provincije Dalmacije. Međutim, daleko bi nas odelo sada kad bi nabrajali u tom širem kontekstu, samo da spomenemo nekoliko onih koji su ovdje u neposrednom okruženju Miholjske Prevlake. To je pre svega Risan kao antičko političko i ekonomsko središte, ali iznad svega centar sami provincije, to je Dioklija ili Duklja tu na obodu Podgorice i duhovni centar, a to je Zlatica sa crkvom, znači iz ovog perioda pre dolaska Slovena i iz kasnijeg perioda obnovljena, i nekoliko drugih duhovnih centara, kao što je Martinića gradina takođe sa temeljima i ostacima materijalnim, arheološkim duhovnog sedišta, računa se da je tamo takođe bilo sedište episkopije. To su nekoliko koje imamo sada sačuvanim, ali ne treba gubiti iz vida da će novim arheološkim istraživanjima se naći i doći do nekoliko još svedoka duhovnog života u ovome periodu rano hrišćanskom. Samo da spomenemo Samograd u severnom delu Crne Gore u okolini Berana, koji se upravo ovih godina arheološki istražuje, ali svakako kada se govori o duhovnim temeljima rano hrišćanskim, treba imati na umu o duhovnom kontinuitetu koji je vezan za sva pravoslavna, odnosno hrišćanska i istočna pravoslavna i katolička zapadna duhovna središta. Duhovni kontinuitet, šta to znači? Evo navešću jedan primjer da bude malo to jasnije. Svi mi znamo za Panteon u Rimu kao veliki mnogobožački antički predhrišćanski hram, ili svi mi znamo za Akropolju u Atini, koji je također bio Atene, Partenos, mnogobožački hram. Međutim, sa hristijanizacijom, hrišćanstvo je prihvatilo te hramove kao objekte, pretvorivši ih u hrišćanska svetilišta. I znači, onaj predhrišćanski, paganski, mnogobožački, u stvari, sloj i nasljeđe koje je tu bilo, ono je očišćeno i pročišćeno blagovešću i blagoslovom hrišćanstva i stavljeno u funkciju pravog i istinitog hrišćanskog boga. E sada, u Rimu, Panteon, on je i dan danas hrišćanska, rimokatolička crkva, ali je hrišćanska crkva i služi se Hristu Bogu. Nažalost, istorijska putanja evo, ovo što sam spomenuo, Atinskog Partenona je takva da je to bila hrišćanska crkva do turskog osvajanja Atine krajem 14. veka, pretvoren u džamiju, vekovima bila džamija, sve do oslobađanja Atine od Turaka početkom 19. veka, kada je u stvari tada i dignut u vazduh, i zato imamo danas na Kruševinu od Akropolja i tog hrama Partenona, tako da je onda to ostala danas ruševina, ali kažem, prelazila iz ruke u ruku. Zašto to govorim? Zato što hoću da kažem da hrišćanska svetilišta ovde na našem prostoru imaju duboko svoje utemeljenje. Kao što govorimo o Mihojskoj prelaci, gde možemo arheološki pratiti da je to ustanovljeno kao pravoslavno, odnosno jeli hrišćansko svetilište od početka 4. veka do dana današnjeg, tako možemo znati i za ove crkve koje smo spomenuli u Duklji, na Zlatici, Martinića Gradini, na Samogradu i drugim svetilištima, koja će tek arheološki biti ispitana i otkrivena, i onda ćemo videti da i ovaj mali prostor Prevalitane i Dioklije u stvari imao snažno svoje duhovno utemeljenje. Sa dolaskom, ovo sad konkretno što ste pitali, nas Slovena ovde, posle svih ovih zapadnih naroda koji su germanskih plemena koja su prošla pre nas ovim prostorom, proces hristijanizacije je dugo trajao, spomenuli ste 3 veka. Zaista nije bilo to lako. Računa se negde 554. 5. godine posle Hrista, da je to prva godina kada smo mi Sloveni prezimili, odnosno pretrajali punu godinu na teritoriji, kako se tada to zvalo, istočno rimskog carstva, kasnije već nazvanog Vizantija. To je vreme cara Justinijana Veliko, koji je vladao od 527. do 565. godine, i to je vreme susreta nas Slovena sa hrišćanstvom, nas pogotovo južnih Slovena, i dugotrajan je taj proces bio i sa velikim otporima. Cena toga jeste bilo razaranje koje smo mi izvršili nad, ne samo naravno postojećom crkvenom strukturom, nego naravno nad, pre svega nad administrativnom strukturom jednog carstva. To su pre svega znači gradovi, utvrđenja i sve ono što oni sobom nose, znači ljudske naseobine sa bogatstvom koje one u sebi imaju. To su naravno materijalna blaga skoncentrisana u gradovima, ne samo poljoprivredno dobro koje je u stvari sezonskog karaktera. Ali da se vratimo konkretno na proces hristijanizacije, iako smo mi sobom doneli, kao i svi mnogobožački narodi, mač, rat, razaranje, krv, mi smo ustališi se na ovome prostoru bili otvoreni za primanje onoga što je dobro i korisno. I to je znači pre svega proces civilizacije, znači primanje ovog helenističko-rimskog kulturološkog i civilizacijskog nasljeđa i tradicije, a uz to paralelno i hrišćanske vere, jer to uvek ide jedno sa drugim. I zato i govorimo o hrišćanskoj civilizaciji.
Recite nam sada kako je bilo stanje uzeti od primanja hrišćanstva, znači od pokrštavanja Srba, pa do sticanja autokefalnosti Srpske crkve, to je 1219. godina.
Znači, to malo,
to je malo duži vremen,
između ima mnogo tu priče, ali nadam se da je to poznata već dobro priča i povest o hristijanizaciji južnih Slovena, koja je, evo kako smo upravo sada govorimo, vršena od episkopa, od sveštenika, od misionara ovde na prostoru prefekture Ilirik, na prostoru eparhija nad kojima je duhovnu jurisdikciju imao rimski episkop. Ali nisu bili svi Latini i nisu bili svi Rimljani, nego je tu bilo iz raznih naroda crkvene jerarhije, i onda sa dolaskom na Slovena, koji smo preplavili i, kako bi se reklo, svojom živom silom napunili ovaj prostor sa hristijanizacijom, svakako je bilo i od Slovena, znači sveštenika i monaha koji su se uključili u proces hristijanizacije svojih sunarodnika. Međutim, ono što je vrhunac, završetak te povesti, jeste misija svete braće Ćirila i Metodija, svetoga carigradskog patrijarha Fotija, slovenskoga kuma, kako voli naš mitropolit to da kaže i navodi u besedama, ali pazite, to je polovina i kraj 9. veka. I zaista računa se da smo mi, južni Sloveni, pogotovo mi Srbi, negde oko 874. godine, da je dovršen proces hristijanizacije, znači nas kao naroda, kao jednog od sastavnog dela južnih Slovena, nas Srba, da smo mi, da je da tada, znači krajem 9. veka, ove godine, rekao 874. dovršen proces pokrštavanja. Dug proces, računajte, znači puna 2,5 veka sa usponima i padovima, sa otporima, znate, nije lako jedan snažno ukorenjeni mnogobožački kult pročistiti iz svesti, iz uma naroda, pogotovo tog i takvog tadašnjeg naroda, nepismenog, neobrazovanog. Mi danas imamo narod koji svi znamo da čitamo, makar na novine znamo da čitamo, ako ne čitamo nešto bolje i kvalitetnije, pratimo medije, slušamo radio stanice, gledamo televiziju, svaki od nas zna da čita naj subtitle, potpis, prevod stranih filmova. Tada toga nije bilo, nego je bila toliko snažno ukorenjena u svest naroda ta, naravno, usmena tradicija, i utoliko je nju teže bilo onda i iskoreniti, jer nije se bilo alternative, druge mogućnosti za prosvećenje naroda. I u tome smislu je proces hristijanizacije toliko dugo trajao i sa tako velikim otporima. I nešto od toga paganskog mnogobožačkog kulta je ostalo među Slovenima, i ne samo među Slovenima, da smo načisto, među svim drugim narodima, i germanskim narodima, i normanskim narodima, i ugrofinskim narodima, koji su također već 1500 godina hrišćani i pre nas hrišćanizovani, pa je nešto u njihovoj tradiciji ostalo od tog starog paganskog mnogobožačkog kulta. Ali da ne otvaramo sada tu temu, samo da kažem ovo. Znači, misijom i među južnim Slovenima i među zapadnim Slovenima, među Česima, Slovacima, Poljacima, misija svete braće Ćirila i Metodija i njihovih učenika, takozvanih sedmočislenika, jeste bila zlatni pečat hristijanizacije. A onda, od kraja 9. veka do početka 13. veka, e to je već period, s jedne strane, ukorenjavanja i duhovnog sazrevanja svih slovenskih naroda, hristijanizovanih, dakle pokrštenih, znači period duhovnog sazrevanja i izgradnje paralelno duhovne, onda crkveno-administrativne i, s druge strane, borbe sa vlašću, vizantijskom vlašću, koja je bila tada na teritoriji Balkanskog poluostrva, za nacionalnu samostalnost i nezavisnost. I onda je to već veoma dobro poznata. Vizantija je mnogo problema imala od nas južnih Slovena, najviše i najpre sa Bugarima, a onda i sa drugim slovenskim plemenima, pa onda među ostalima i sa nama Srbima. A onda i Hrvati su imali svoju priču, ali oni su još 1101. godine pokoreni od Mađara, tako da je njihova istorijska putanja Hrvata i Slovenaca sasvim drugim putem išla. Oni nisu imali svoju nacionalnu slobodu sve do 1918. godine, dok smo mi Srbi i Bugari imali svoje nacionalne države, kneževine, kraljevine, nacionalne dinastije, u jedno vreme čak i carstva, dakle sve do perioda turkokratije. Ali ono što je važno za crkvenu istoriju i duhovnu istoriju, ovaj period od kraja 9. veka do početka 13. veka je period duhovnog procvata. E sad, ako dozvolite samo da navedem šta znače duhovni procvati, to je to. To su ovi slojevi na manastiru Miholjska Prevlaka. Znači, imamo oltarsku apsidu, imamo grob svakako ranohrišćanskog mučenika koji je tu položen podno oltara, i njegove svete mošti su i nađene ovih godina prilikom arheoloških istraživanja. Imamo period stradanja i razaranja Miholjske Prevlake, zato kažem da ona je jedan idealan prototip. Znači, dolaskom Slovena, to je znači 6. i 7. vek, imamo period obnove Miholjske Prevlake kao duhovnog centra, to je 8. i 9. vek do 12. veka, period zapušćenja, obnove u vreme Svetoga Save 1219. godine do polovine 15. veka, opet razaranja, iz kog vremena su nam i ostala ova sadašnja gomila ruševina i kamenja i sadašnje u naše dane arheološko istraživanje i priprema za konačnu rekonstrukciju i obnovu u onom prvobitnom pogledu. Nije samo Miholjska Prevlaka, evo hvala Bogu nije to daleko, a u tom je bazenu i u tom je kontekstu i manastir Tvrdoš koji takođe ima iz tog ranovizantijskog perioda i freske i grobove u svojim temeljima i materijalne ostatke, pa redom do dana današnjeg.
Došli smo do sticanja autokefalnosti Srpske crkve. Sveti Sava, kao prvi arhijepiskop srpski, ustanovio je, pored postojećih, i nekoliko novih eparhija, među kojima i Zetska. Prvi zetski episkop, Ilarion, bio je jedan od učenika Svetog Save. Pominje se da je sjedište episkopije prvo bilo na Miholjskoj Prevlaci, a potom u manastiru Svetog Nikole na Vranjini. Recite nam nešto više o tome.
Da, ta je povest zetske episkopije u tom srednjovekovnom periodu veoma dinamična, ali dinamična zato što je bila izložena stradanju i razaranju. Da, govorimo o hrišćanskim, ranohrišćanskim i ranosrednjovekovnim temeljima. Dakle, rekli smo već da je izgrađena struktura episkopija i treba spomenuti znači episkopije koje su postojale ovde u onom, znači latinske episkopije, biskupije koje su postojale na ovome prostoru u ranosrednjovekovnom periodu, koje su zamrle i razorene sa dolaskom na Slovena i obnovljene u 9. i u 10. veku, to su znači Dubrovačka biskupija, Kotorska biskupija i Barska biskupija, kasnije nadbiskupija. A onda čitav niz, nisam spomenuo te detalje, ne bih sada želio da opterećujem, u stvari na ušću Bojane imamo nekoliko tih antičkih, ranohrišćanskih duhovnih centara, to je Skadar, to je Drivas, to je Lješ, to su znači biskupije koje su episkopije, dakle latinske, koje su bili duhovni centri odakle su se razilazili misionari i u kontinentalnom delu u zaleđini da pokrštavaju slovenske stanovništvo. Dakle, na tim temeljima su je kasnije izgrađena i pravoslavna struktura episkopije i paralelno su postojale jedna uz drugu, one koje su bile pod jurisdikcijom rimskog episkopa i kasnije kada se već uspostavila i sa uspostavljanjem Ohridske arhiepiskopije kao crkvene oblasti pod jurisdikcijom Carigradskog patrijarha, znači istočno pravoslavne, da su te episkopije formirane i za prostor da smo se mi Srbi naselili, ono što nas interesuje ovde u prostoru Kosova, Metohije, odnosno Raške i Zete i Travunije, bile su 4 episkopije pre Svetoga Save, pravoslavne. Uz čitav ovaj niz u primorskom delu, kažem, katoličke koje su postojale, ali u to vreme, kažem i ponavljam, svi su imali jedan isti cilj i na isti način to radili na slovenskom jeziku, pokrštavale i uvodile u hrišćansku civilizaciju slovensko stanovništvo. 1219. godine, kada je Sveti Sava dobio blagoslov da kao prvi samostalni arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja, kakva je bila njegova titula, uredi pravoslavnu crkvu na teritoriji tadašnje kneževine Srbije, odnosno kraljevine Srbije, jer pazite, 1217. godine Stefan Prvovenčan je od pape Honorija IV. Prvi dobio krunu, pa je onda kasnije par godina Sveti Sava kao sad samostalni arhijepiskup ponovo njega krunisao na istočni pravoslavni narod način. Dakle, na teritoriji tadašnje kraljevine Srbije, Sveti Sava je pravoslavnu crkvu uredio na 10 episkopija u svoje sedištu u manastiru Žiča kao sedištu arhijepiskopije. Prva na tom katalogu je bila ova naša Zetska episkopija, postavio svoga ljubljenog, spomenuli ste, učenika Ilariona tu na manastir Miholjska Prevlaka i ne slučajno. Zato sam govorio o ovim prethodnim slojevima duhovnim i značaju manastira Miholjska Prevlaka. Naravno, kažem i ponavljam, nije to jedini, ali jeste tako veliki znamenit duhovni centar, a drugoga episkopa, episkopa Humskog, je postavio manastir Svete Bogorodice na Stonu, Nažalost, tu sedište episkopije nije dugo trajalo, od 1219. do 1252. godine, i onda je preneto u unutrašnjost, u kontinentalni deo. Bio je tu veliki zemljotres, onda mongolska najezda koja je razorila Srbiju, i zato je u stvari tada i sedište arhijepiskopije preneto iz manastira Žiča u Peć, Pećku patrijaršiju današnju, i gde je ostalo sve do 1739. godine, do druge velike seobe Srba. Ali da se vratimo ovde na Zetsku episkopiju, što je osnovna tema našeg razgovora. Počeo je, dakle, samostalno da živi i deluje srpska crkvena jurisdikcija. Ispomenuli ste Ilariona, ispomenuli ste manastir Vranjinu, i to nije slučajno, ali između Zete, sedišta Zetske episkopije na Miholjskoj Prevlaci i manastira Vranjine, ima čitav niz kuda je sve morala od nevolje da se sklanja mitropolit i njegova pratnja, pa gde je onda, mi to kažemo, na sedište mitropolije, mučno je o tome govoriti. U svakom slučaju, od početka 15. veka, znači od 1420 i neke godine, 21. druge godine, bio čitav niz ustanaka u Grblju i protiv Mlečana koji su nadirali, ali pogotovo od 1439. godine, od prvog pada despotovine srpske, kada je, dakle, tim prostorom nadrla i ustavila se mletačka vlast, onda je, znači, sedište mitropolita bilo ugroženo na Miholjskoj Prevlaci. Rekli smo, od 1219. do 1439. vidite, više od 200 godina je sedište mitropolita bilo u manastiru Miholjska Prevlaka. Ali kada više nema snažne centralne državne vlasti, gde je bio, jeli, tamo u Kruševcu, odnosno posle kneza Lazara u Beogradu, sedište despotovine, sa padom despotovine, znači, oslabila je centralna vlast, Mlečani, znači Venecijanci su počeli da osvajaju ove prostore, i tu je smetao mitropolit. I zato su iskorišćene ove lokalne bune lokalnog stanovništva pravoslavnog da bude poteran mitropolit i da bude razoren manastir. I to je konačno urađeno 1441. 45. godine, kada je sa mletačkih lađa bombardovan manastir i razoren. I odatle onda mitropolit prelazi jedno kratko vreme u manastir, opet, nismo ga spomenuli, ali evo sada ga spomenemo, ranohrišćanski manastir. Evo, ostali su nam do danas samo njegovi temelji, ali radi se na njegovoj obnovi, manastir Svetog apostola Marka. To je onda gde je danas u Budvi ova mala crkva Svete Petke, i gde je u 19. veku nastalo groblje, ali svakako tu se računa da će biti podignuta nova saborna crkva posvećena Svetom Stefanu Štiljanoviću, tu upravo na tim antičkim ranohrišćanskim temeljima apostola Marka u Budvi. A onda 50. godina 15. veka sedište mitropolita prelazi u manastir Prečista Krajinska, to je, znači, priobalje Skadarskog jezera, kratko se tu zadržavši i ustališi se do 1484. godine, do podizanja Cetinskog manastira na Cetinskom polju u manastiru Vranjina. To nije slučajno, samo je to da kažem i da zaokružimo ovu temu. Dakle, Ilarion jeste podigao manastir Svetog Nikole na Vranjini, o tome imamo sačuvane povelje iz srednjovekovnog perioda 1232. 34. godine, ali je on ostavio u svojoj osnivačkoj povelji i tu klauzulu da taj manastir bude stavropigija, odnosno da iako ga je on kao mitropolit zetski podigao na svojoj teritoriji svoje duhovne jurisdikcije, da taj manastir bude pod vrhovnom upravom žičkog arhijepiskopa, odnosno poglavara srpske crkve. I zato je onda kasnije zetski episkop, kada je bio u ovoj nevolji proteran sa svoje prvobitne stolice od Mlečana katolika, on je onda se ustalio, kažem, 20 godina u manastiru na Vranjini, i od 1484. godine sa svim stradanjima i razaranjima, evo, do dana današnjeg, i dokle to Bog bude hteo, ovde je na Cetinju, manastiru Svete Bogorodice.
Prvi zetski episkop koji je došao na čelo srpske crkve bio je Sveti Evstatije Prevlački. Sveti Evstatije se pominje i kao iguman manastira Hilandara.
Sveti Evstatije svakako je jedna od znamenitih ličnosti naše pravoslavne crkve. Upravo evo 17. januara se i slavi, i slavi se upravo tu na Miholjskoj prevlaci, jer je jedan od znamenitih duhovnih poglavara. Nije jedini, imamo čitav niz hilandarskih igumana koji su bili episkopi i poglavari Srpske crkve. Među njima znamenito mesto zauzima Danilo II, koji je u stvari pisac tog čuvenog zbornika Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, gde imamo žitije svetoga Evstatija i po čemu onda i znamo njegovu duhovnu i istorijsku ulogu. Ali zašto to govorim? Zato što, nažalost, mi zbog stradanja i tako mučne, da kažemo, golgotske putanje srpskog naroda, srpske države, srpske crkve, mi nemamo pouzdan i autentičan katalog, samo katalog, možete misliti, popis duhovnih poglavara, znači zetske episkopije, nego po tim malim istorijskim svedočanstvima, sačuvanim i spomenima, nekako pokušavamo i do dana današnjeg koliko možemo autentično da rekonstruišemo niz episkopa, njihova imena i od kad do kad su bili na toj stolici. A kamoli da bi nešto drugo i dublje i više znali o njima, ko su bili, odakle su rodom bili, gde su bili pre postavljanja na zetsku episkopsku stolicu, a onda i šta su radili za svoga vakata. Ali, kada sa ove eshatološke strane pogledamo osmovekovnu životnu putanju zetske eparhije, mitropolije, mi vidimo da je svaki od njih uradio ono što je najbolje znao i mogao i uzidao sebe u živi život. Jer to je taj duhovni temelj o kojemu govorimo, koji je uspeo da pretraje i da istraje kroz sva ova stradanja i razaranja koje smo spomenuli. Nismo spomenuli nasrtaje i napade u srednjovekovnom periodu od Mlečana, ali u srednjovekovnom i u potonjem periodu mi imamo veliki i strašan period turkokratije, gde je bila bespoštedna i nemilosrdna borba za opstanak, napad islamske vlasti, turske vlasti, znači druga vera, druga krv, druga civilizacija i naša slovenska hrišćanska pravoslavna borba za opstanak. Kada se tu podvuče crta do dana današnjeg, znači uključujući i ovih 60 godina bogoboračke ateističke vlasti u naše dane u 20. veku, mi vidimo da ono svaki jedan za drugim šta su radili zetski episkopi i mitropoliti u srednjovekovnom periodu i u novovekovnom periodu, znači u tom kontinuitetu od Ilariona do Amfilohija, mi vidimo da je svaki radio što je najbolje znao i umeo, i to je to duhovno utemeljenje zetske episkopije. U tome kontekstu i Evstatije, i prvi Ilarion, pa Vavila, pa David, pa koliko god ih sada ima, do ovih koje onda malo bolje znamo u 18. i 19. veku, svaki radio koliko je znao i umeo da crkva Božja i narod Božji ovde pretraje, istraje na onim duhovnim temeljima koje smo mi primili dolaskom na Balkansko poluostrvo, znači iz istočno-rimske, vizantijske civilizacije i kulture i duhovnosti.
Posle 1346. godine Pećka arhijepiskopija se podiže na rang patrijaršije, dakle u vreme cara Dušana, a Zetska episkopija u rang mitropolije. Kakve su tada bile prilike u Zeti?
Zaista, mi svi sa najvećim, pravoslavni Srbi, jeli, sa najvećom radošću i najvećom toplinom oko srca spominjemo našu dinastiju Nemanjića, počeši od starca Simeona, Stevana Nemanje, do cara Uroša, odnosno izdanaka Nemanjičke dinastije, cara Kneza pa cara Lazara i despota Stefana Lazarevića, njegovog sina, i znamo da je to jedan klasični srednjovekovni period srpske istorije, a onda državnosti, onda kulture, onda pre svega, iznad svega i duhovnosti, jer je duhovnost ono što je pretrajalo i carstva, i kneževine, i dinastije, i sve ono što postoji za vremena. I to je duhovnost, odnosno kultura, koja je iznjedrena u hrišćanstvu i utemeljena u hrišćanstvu, istočno pravoslavno hrišćanstvo, to je naša lična karta i znak prepoznavanja u ovoj velikoj, inače, porodici, zajednici hrišćanskih naroda koji žive na prostoru Evrope, čiji smo mi sastavni deo. Dakle, car Dušan i njegovo carstvo, podizanje na rang carstva 1346. godine, krunisanje Dušanovo u Skoplju od arhijepiskopa, odnosno patrijarha Joanikija, podizanje na rang mitropolije. Treba imati na umu da su svega četiri mitropolije, episkopije tada dobile rang mitropolije, znači sama mitropolija, pošto je sedište patrijaršije bilo u Peći, svakako, arhijepiskop, odnosno patrijarha, znači prestolnog grada u Skoplju je bilo podignuto na rang mitropolije, na rang mitropolije Prizren, na rang mitropolije i naša Zetska kao treća po katalogu, iako je u stvari po katalogu svetosavskom, rekli smo, Zetska mitropolija, odnosno Crnogorsko-Primorska, prva iza sedišta arhijepiskopije, ali pošto je Dušanovo carstvo zauzimalo veliki prostor i srpskih, ali i bugarskih i grčkih zemalja, Tesalija, Epir, čitav prostor Makedonije, ne ove današnje male Makedonije, vardarske takozvane, nego epirske i solunske Makedonije, čitavog, znači istorijski prostor Makedonije, dakle, zato su ove druge mitropolije imale taj rang priznatim, iako su na to imale dok su postale pod Carigradskom patrijaršom, da otvaramo sada ta pitanja. Prostor Ohridske arhijepiskopije, već je polovina njegove duhovne jurisdikcije bila pod, u to vreme, znači polovinom 14. veka, pod srpskom političkom i administrativnom vlašću. Svakako Zetska episkopija imala svoje znamenito mesto kao prva od svetosavskih eparhija i to mesto je zadržalo do dana današnjeg, i onda nije slučajno da je u kasnije vreme, u vreme obnovljene Pećke patrijaršije u 16., 17., 18. veku, da je Zetski episkop imao zvanje, kao i današnji mitropolit Crnogorsko-Primorski, zvanje i titulu egzarh Pećkoga trona, zato što on bio prvi od Svetoga Save pa do današnjeg dana uz poglavara Srpske crkve.
U vreme Zetskog mitropolita Teodosija, koji se pominje prije 1446. godine, zabilježen je i pokušaj unijaćenja pravoslavnih vernika na prostoru Zetskog primorja.
Jeste, ja sam spomenuo da je jedno kraće vreme, znači seleći se sa Miholjske prevlake preko Budve, Zetski episkop stolovao, upravo to je ovaj Teodosije koga ste spomenuo, stolovao u manastiru Prečista Krajinska. Međutim, još duboko u prošlost, ako se pogleda, još od vremena Prvog krstaškog rata, a pogotovo od vremena Četvrtog krstaškog rata, kada su zapadni vojskovođe osvojili Vizantijsko carstvo, oni su 1204. godine stvorili nekoliko svojih država, pre svega Latinsko carstvo u Carigradu, Latinsku kraljevinu u Solunu i Atinsko vojvodstvo i nekoliko još oblasti. Tada su stvorena unijatske crkvene oblasti i stvoreni su, odnosno formirani su unijatski latinski crkveni poglavari. Tako je neki Toma Morozini, da ne spominjemo sada imena, da ne opterećemo, postavljen za prvoga unijatskog latinskog patrijarha Carigrada, a onda je bio naravno i solunski unijatski arhijepiskop. Počinje proces unijaćenja, znači nasilnog obnavljanja jedinstva hrišćanske crkve sa nametnutim papom kao duhovnim poglavarom, što nije bio slučaj onih prvih hiljadu godina. Ako se sećate, spomenuo sam da je na prvom i na drugom, pa redom, vaseljenskim saborima utvrđen katalog i poredak crkvene jurisdikcije. I svakako rimskom episkopu niko ne uskraćuje prvenstvo, ali prvenstvo u ljubavi, a ne prvenstvo u vlasti, u jurisdikciji. Međutim, pošto je, i to sam spomenuo, prostor Balkanskog poluostrva nesumljivo u prvom milenijumu bio sve negde do kraja 9. veka, a nesumljivo bio pod jurisdikcijom rimskog episkopa, dok je on bio čisti, pravoslavni rimski episkop, što je potvrdio i pokazao baš u to vreme, u vreme patrijarha Fotija, u vreme ikonoboračko, kada je čuvao čistoću i jedinstvo Svete Saborne apostolske crkve, onda se ne treba čuditi da je Sveti Ćirilo, Konstantin Ćirilo, otišao u Rim i izmolio blagoslov od pape za svoju misiju među zapadnim Slovenima, i kojim je onda blagoslovio prevode sa grčkog na slovenski jezik bogoslužbenih knjiga, čime je onda, spominjali smo to već, dovršen proces hristijanizacije zapadnih, a svakako i južnih, nas, južnih Slovena. E dakle, kada je razoreno jedinstvo crkve 150 godina kasnije, počelo da se nameće vojničkom silom obnavljanje toga jedinstva, i to je taj proces unijaćenja. On je imao svoju razumnu putanju, ne bih sada time opterećivao slušalce, ali samo hoću da kažem to da je proces unijaćenja prisutan na Balkanskom poluostrvu, dakle od 1204. godine, i bilo je pokušaja i ranije, ali ovom golom vojničkom silom krstaša, vitezova, vojnika koji su sa papinim nalogom i sa papinim blagoslovom pošli da oslobode grob gospodnji u Jerusalimu od nevernika, od muslimana, a u stvari tu se zadržali na Balkanskom poluostrvu, odnosno na teritoriji Vizantije, i razbili i osvojili Vizantijsko carstvo, formirali ove svoje države koje sam spomenuo, onda je znači i unijaćenje dobilo svoj neskriveni i da kažemo nasilni oblik, i posledice toga i jeste unijatski episkop koji je sa odlaskom zetskog episkopa utvrdio se upravo u ovo vreme 60. i 70. godina u manastiru Prečista Krajinska. Ali zašto? Nisam ja želao mnogo tih detalja da vam spomenem. Prečista Krajinska je jedan od alem kamena u kruni, duhovnoj kruni duhovnosti istočno pravoslavne, pa onda vezano za nas, pogotovo srpske pravoslavne, zato što je tu Jovan Vladimir bio sahranjen od njegove supruge Kosare. Znate otprilike tu istorijsku povest i priču, a Jovan Vladimir, zetski knez, je u stvari prvi srpski svetitelj sa samoga početka 11. veka, 1016. godine stradao mučenički, i to su ti duhovni temelji na kojima mi opstajemo, njegovoj mučeničkoj krvi, ali imati na umu da je manastir takođe, ono što sam govorio kad sam spominjao Partenon i Akropolj, nad ranijim antičkim duhovnim, ranohrišćanskim duhovnim temeljima zasnovan, pa onda obnovljen početkom 11. veka i do dana današnjeg, iako i od njega je ostala samo gomila kamenja, veliko duhovno svetilište i središte našega naroda pravoslavnog srpskog koji živi na prostorima Zetske mitropolije. Ali ovo što smo konkretno, što ste pitali, to je jedna epizoda mletačke prevlasti nad tom prostoru kada je postavljen unijatski episkop, i to je već poznato da vam ne opterećujem detaljima. Unijatski episkop, nije on dugo tu ni stolovao, jer je sa krajem 15. veka, znači 470. i 80. godina, manastir razoren od Tura, osvojen taj prostor od Turaka i razoren manastir, i tu je završena ta unijatska epizoda krajinskog unijatskog episkopa.
Malo pre ste samo spomenuli turkokratiju. Evo sad malo više o tome i o vremenu teokratije, znači period turskog ropstva i Petrovićka vladarska loza.
Vekovi, vekovi života i uspona i padova ovde na ovome prostoru, ali svakako da taksativno makar samo podsjetimo se na tu putanju. Mi znamo za plemičku vlastelinsku porodicu Crnojevića, ali pre njih Balšića, koji su vladali ovde na prostoru Zetske Zete i Zetskog primorja i Zetske kneževine, i svakako tu, znači, spomenuli smo Ivana Crnojevića, odnosno sada ga spomenemo kao osnivača Cetinskog manastira, gde je ustaljeno sedište Zetske mitropolije, ali on nije značajan samo zbog toga, nego je značajan i zbog štamparije jeli Đurđa Crnojevića, koja je u samom tom, da kažemo, završnom periodu, srednjovekovnom periodu slave i veličine, sa turskim nožem pod grlo, što bi se reklo, radila i pokazala da je tih godina 1493. godine, to je, pazite, blizak period Gutenbergu i stavljanje u širu upotrebu štamparske prese, da je ovde u ovom prostoru se prihvatio taj, da kažemo, civilizacijski, kulturološki napredak, iako je bilo pitanje opstanka. Turci su tu na pragu, rekli smo, oni su zauzeli već čitavu Albaniju i zaleđinu gore, kontinentalni severni deo, prodiru u Bosnu, a ovde, iako je pitanje opstanka, kada će biti sve to pokoreno od Turaka, vidite, nama Crnojevića štamparija pokazuje da smo, koji je naš nivo i koja je naša tradicija hrišćanske civilizacije. Zašto to govorim? Zato što su nama te inkunabule, znači prve štampane knjige među južnim Slovenima, što pripada čast ovde Obotskoj, odnosno Cetinskoj knjigopečatnji, da je to pokazatelj da smo mi u stvari utemeljeni na hrišćanstvu, jer su sve knjige koje su štampane u stvari i psaltir i molitvenik sa posljedovanjem i oktoih, to su bogoslužbene knjige i kao takve one su univerzalne knjige, štampane na crkvenoslovenskom jeziku, štampane od pravoslavnih Srba, ali one su nama identifikacija u hrišćanskoj Evropi ko smo i šta smo. Znači, štampali smo prvo što smo štampali, ono što je od trajne i univerzalne vrednosti, jer jedna bogoslužbena knjiga, ona je važeća i za generacije pre i za generacije koje su je štampale i za nas generacije koje danas sa ljubavlju čuvamo u riznici Cetinskog manastira i za one generacije između od štampanja do danas koje su iz njih čitale svete Božje molitve i čuvale taj kontinuitet hrišćanske kulture i civilizacija, a pre svega iznad svega duhovnosti, znači bogoslužbeni kult pravoslavni preko tih bogoslužbenih knjiga. E da se vratimo, dakle, od 1497. 8. godine nema više slobodnog, samostalnog, da kažemo, političkog života. Turci za Osmansko carstvo zauzima čitav prostor Balkanskog poluostrva i nešto kasnije, početkom 16. veka, posle bitke kod Mohača i kod Sigeta, stigli su skroz do Temišvara i do Budima i stigli su na prag Beča. Znate li vi koliki je to prostor kuda su se Turci rasprostrli, znači tu od kraja 15. veka do kraja 17. veka, kada je odbačena turska vlast ispod Save i Dunava. Ali ovo vreme, znači turkokratije, mi smo bili preplavljeni tim turskim morem, imati na umu da to nije samo tursko carstvo zauzimalo Balkan ili evropski deo, ono je zauzimalo čitavu Malu Aziju, čitav Bliski Istok i čitavu Severnu Afriku. Imati na umu da je jedan deo Španije u ranijem periodu, do duše u 14. veku i u 13. veku, to su granadski i kordovski kalifat, oni su i tamo imali svoju vlast. Tako da bili smo preplavljeni, kao i mnogi drugi narodi, mnoge druge države, preplavljeni tim osmanskim turskim carstvom. Islam se svugde državnom vlašću proširio i mi smo ostali u ovim gorama da čuvamo na ovom temelju o kojemu sada neprekidno govorimo, na ranohrišćanskom temelju, svoju istočno pravoslavnu duhovnost, kulturu i tradiciju čuvanu u njedrima crkve. I to je ono što ste vi spomenuli, period turkokratije i period teokratije. Nemamo više civilnih, svetovnih knezova i poglavara, vođa narodnih. Imamo zetskoga mitropolita za ovaj prostor, imamo pećkog patrijarha konkretno za čitav prostor srpskog naroda 1557. kad je obnovljena Pećka patrijaršija do 1766. godine, dok ponovo nije od te iste turske vlasti nasilno razorena i ukinuta. Mi smo imali Pećkog patrijarha kao vođu naroda, kompletnog srpskog naroda na svim prostorima kuda je živeo, a ovde za prostor Zete imali smo Zetskog crnogorsko-primorskog mitropolita koji je, rekli smo, od 1484. godine ovde na Cetinju. Šta su oni radili i kako su radili, mi nemamo mnogo sačuvanih podataka. Ono što imamo, to je sačuvano u arhivima mletačkim, najpre Kotorskom, koji je nama najbliži ovde, a onda u samome arhivu Mletačke republike u Veneciji, gde imamo nekoliko podosta upravo svedočanstava o borbi mitropolita za očuvanje koliko se može nacionalnog i duhovnog jedinstva i saradnje sa Mletačkom kao hrišćanskom državom koja je držala ovaj uzani sada prostor Dalmatinskog primorja skroz, znači od Krfa u severnoj Albaniji, ostrva Lješa, pa onda čitavog niza ovih primorskih gradova skroz gore do Venecije, do Mletačke republike, držeći naravno čitavo Dalmatinsko primorje i gore Istru. Poznat je mitropolit Ruvim, koji je vodio narod u borbi, a pogotovo ono što je dobro poznato, poznati su mitropoliti iz kuće Petrovića na čelu sa Danilom Šćepčevim Petrovićem od 1697. godine do 1731. godine, koji je konkretno rame uz rame sa Arsenijem III. Čarnojevićem vodio borbu i vodio narod u tom velikom austrijsko-turskom letačkom ratu od 1688. godine do 99. godine, kada je bila na velika seoba Srba od 1690. godine, ali svakako ovde na ovom našem lokalnom planu mi znamo da je, dakle, vladika mitropolit Danilo vodio narod u saradnji sa Mlečanima i Austrijancima kao hrišćanskim narodima protiv turskoga iga, i to je onda i dovelo, posledica toga je prvo iz temelja razaranje Cetinskog manastira 1692. godine, kada je mitropolit morao da se spusti dole u primorje u manastir Savinu, i onda kasnije 1771. godine obnavljanje Cetinskog manastira, ponovo stradanje 1703. godine, pa onda redom njegovih naslednika, mitropolita Save, Vasilija, Arsenija, Plamenca, Petra I. do 1785. godine, kada je poslednji put Cetinski manastir razoren od Turaka, a onda, već to je već dosta poznata istorijska uloga Svetog Petra I., znači mitropolita iz kuće Petrovića Njegoša, i pogotovo Petra II. Do 1851. godine, dok je, znači, u ličnosti mitropolita bila objedinjena, uslovno rečeno, svetovna i duhovna vlast. U kom smislu, samo da se zadržimo na tom pojmu teokratije, svetovna vlast. Mi ne možemo govoriti o nekoj teokratiji klasičnog tipa, kakva je ona, civilizacijski pojam. Mi smo kroz istoriju roda ljudskog imali primere teokratije. Da bi to nekako objasnili, možemo pogledati danas dva primera. Jedan naš, evropski, hrišćanski, to je primer Vatikana, države, političke države, znači administrativne jedinice na svetskoj političkoj mapi, i primer Tibeta i Dalaj Lame tamo na dalekom istoku, gde je, znači, verski poglavar ujedno i svetovni poglavar, makar kolika i kakva bila ta njegova teritorija, gde se prostire njegova vlast. I kakva bila struktura administrativna te njegove vlasti. Da li su nosioci te strukture kao u Vatikanu, kao u Tibetu, znači sveštena lica ovamo u Vatikanu, kardinali i nadbiskupi, a u Tibetu njegovi monasi koji sačinjavaju njegovu crkvenu strukturu, Dalaj Lame. Mi ne možemo o takvoj teokratiji govoriti u Crnoj Gori. Ne, mi možemo govoriti o jednom vrlo, vrlo specifičnom vidu teokratije, gde je, dakle, mitropolit ipso factum, znači samim svojim položajem kao duhovni poglavar, kao prva ličnost u duhovnom pogledu, ujedno bila ta, kako bi se to reklo, koheziona, odnosno objedinjavajuća ličnost naroda. Šta je to značilo? To je značilo da su u 16., u 17., u 18. i u 19. veku cetinski mitropoliti i iz kuće Petrovića i njihovi prethodnici bili ti koji su objedinjavali narod i koji su bili zastupnici naroda pred vlašću, bilo turskom, osmanskom vlašću, znači prema skadarskim pašama čiji je Crna Gora bila sastavni deo administrativni i prema mletačkom venecijanskom vlašću za ovaj primorski deo, za prostor Boki Kotorske, Grblja i Paštrovića, gde se dakle prostirala duhovna jurisdikcija cetinskog mitropolita. Zato su dakle Mlečani imali posla sa cetinskim mitropolitom, koji je u stvari faktički bio tamo s one strane granice na teritoriji Turskog carstva, ali pošto je imao duhovnu vlast, jurisdikciju na teritoriji od Herceg Novog do Ulcinja, a to je administrativno bila teritorija Mletačke republike, onda su oni imali posla sa njim i sarađivali na, pre svega da bi se držao mir među narodom pravoslavnim na tom prostoru, a s jedne strane i s druge strane da bi se taj narod iskoristio za borbu, za oslobođenje od muslimanske turske vlasti. I dakle, mitropolit je bio ta prva ličnost koji je onda sazivao narodne glavare ovde na Cetinju, sa njima se savjetovao, sporazumevao, upravljao ih i onda koliko je to bilo moguće, njihove odluke su se sprovodile u delo. Nije to bilo lako. Samo u onim najgorim situacijama kada je bilo pitanje opstanka, onda su svi bili jedinstveni uz mitropolita. Inače i onda i dan danas reč mitropolita se prihvatala onoliko koliko je kako kome odgovaralo, jer je mnogo sukoba i mnogo interesa bilo isprepleteno ovde na ovim prostorima Crne Gore. I onda ono što mi znamo veoma dobro kroz poslanice Svetoga Petra, kako je Sveti Petar mučio se i dovijao sa svojim narodom onde gde je imao, da kažemo, neokrnjenu duhovnu vlast, a to je ovde na prostoru Stare Crne Gore, na prostoru četiri nahije, 100 jada ga je ubilo da bi održao autoritet mitropolitskog čina i položaja, da bi objedinio narod, da bi ga umirio, da bi iskorenio krvnu osvetu, da bi iskorenio svo ono zlo koje se zapatilo u narodu od jada, od bede, od nemaštine. Onda je on, čitamo to u njegovim poslanicima, mirio, zaklinjao, umoljavao, kada je bilo neophodno pretio i proklinjao. I od svega toga nije bilo baš mnogo koristi. Ali onda kada su Turci došli da razbiju, kao što je to bitke na Martinićima i na svedoči 1796-97. godine, na Krusima i na Martinićima bitke, onda su svi bili uz mitropolita, jer je bilo pitanje ili ćemo opstati ili nećemo opstati, bit ćemo turska raja i bit ćemo posečeni. E onda su bili pod njegovom komandom svi jednako. E to je taj veoma specifični vid teokratije koji je u stvari tu upravo ovih godina krajem 18. veka dobio jedno formalno uobličenje kroz zbor, opšti zbor crnogorski, koji su doneli stegu, odnosno sporazum o miru i jedinstvu međusobnom, koji je onda pretočen u zakonik opšti crnogorski i brdski, više puta proširivan, i onda kasnije za vreme Petra II. Petrovića Njegoša formiranje i ustaljivanje senata i gvardije, odnosno tih oblika administrativnih nekakvih unutrašnjih oblika samoorganizovanja, uslovno rečeno državne, prvih naznaka državne administracije, da bi to već sa polovinom 19. veka i sa priznavanjem statusa kneževina od strane Ruskog carstva 1852. godine i priznavanje titule kneza Danilu Petroviću prvom, onda ti oblici počeli da se ustaljuju i da se razvijaju. Ali da se vratimo na ovo što se tiče same teokratije, znači ne možemo govoriti o klasičnom tipu teokratije kako je to bilo u predhrišćansku, u antičku dobu u pojedinim civilizacijama svetskim, ili u ovome klasičnom tipu kao što je to bilo, znači vezano za patrimonium Sancti Petri, kako se u stvari zvanično izvala papska država kroz čitav srednjovekovni period i kako je to od nje ostalo do dana današnjeg vezano za taj maleni prostor države Vatikana u samome središtu grada Rima, ili ono što sam spomenuo vezano za tibetansku teokratiju tamo negde na dalekom istoku, na prostoru današnje države Republike Kine. Dakle, kod nas je to bilo sve veoma specifično, nedefinisano, ali jeste istorijska činjenica da su mitropoliti bili narodni predvodnici, da su radili sve što su mogli i kako su mogli i koliko su znali, umeli, da bi održali narod u životu, da bi ga održali koliko se može u slobodi, borili su se za njegovu slobodu i za opstanak i radili i na diplomatskom polju kao prve ličnosti ovoga prostora, da bi se narod objedinio i oslobodio od zavojevačke vlasti, i pogotovo je, znači, na tom temelju taj proces oslobođenja izvojevao knjaz Danilo, a pogotovo knjaz i potom kralj Nikola Petrović Njegoš. Da bi, znači, od 1851. godine razdvojila se svetovna i duhovna vlast u Crnoj Gori i pošle svojim, da kažemo, paralelnim, svakako rame uz rame, ali samostalnim putem.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste monaha magistra Pavla Kondića, sabrata Cetinskog manastira, koji je govorio o istoriji crkve u Crnoj Gori. Emisiju pripremila Olivera Balaban. Drugi dio emisije, poštovani slušaoci, čućete sjutra u istom terminu u našoj emisiji Ogledalo.